Ko opazujemo življenje ljudi in sami sebe, lahko med toliko stvarmi opazimo tudi neko stalno ali pa temeljno zlomljenost človeka, znotraj katere zaslutimo tudi svoj izvirni greh. Gre namreč za našo razpetost med tem, kar si želimo biti in vemo, da bi morali biti, ter tistim, kar na to dejansko dosežemo. Slednje je po navadi še najslabše. Včasih pa to zlomljenost uporabljamo kot spretnost, da znamo dajati drugačne obljube od tistega, kar nameravamo storiti. Zlasti pri volilnih obetih je taka sposobnost dobrodošla. Podobno ravnanje je marsikdaj dobrodošlo tudi nam, vernim ljudem ali duhovnikom. Dovolj je moči, ko je treba deliti moralne nauke in druge poučevati, zmanjkuje pa je, ko je treba govorjeno tudi živeti. O pogledu na stisko bližnjega ali pa okolja nasploh je pogosto najlažje zavzdihniti in za vso pobožnostjo zmoliti kakšen oče nas za rešitev, da si pomirimo vest in se lahko usmerimo v kaj bolj pomirjajočega. Vendar take duhovnosti ne moremo imeti za zdravo, temveč ob njej lahko hitro začutimo, da je le beg in reševanje samega sebe, ne pa evangeljski žar, ki bi moral zajeti svet. Je pa nevarna, ker nas nanje okolje premalo opozarja. Človek si je vedno želel, sodobni pa je še posebej nagnjen k temu, da ga nič ne vznemirja. Dokler nas kdo le prijazno vabi in ne nadleguje z delom in ukrepi, je vse v redu. Kadar pa gre za konkretne posege in spremembe, se zbudimo in si motilca želimo utišati. Sveti Vincenci in blaženi Slomšek sta si bila v tem pogledu zelo podobna. Oba sta bila v svojem ravnanju daleč od pobožnih želja in lažne duhovne tolažbe. Povsem konkretno sta posegala v življenje in v probleme, pri tem pa še dan danes vse skozi čutimo njuno temeljitost. Poseg mora biti učinkovit ne le v trenutku, temveč je posebej v prihodnosti. Nima šlo za trenutne rešitve in žetev slave ob tem, temveč predvsem za stalnost. Tako je Slomšek spet opazil Vincencijevo načrtnost in jo usadil v svoje okolje. To je lepo izrazil v slovenskem nagovoru o prihodu lazaristov v Celje leta 1852. Sveti Vincenci se je napotil po deželi med ljube kmečke ljudi, ker je videl, koliko jih popolni nevednosti in pregrešnem stanu živi in nesrečno umrje. Prisrčno jih uči, k pokori opominja, veliko spoved z njimi opravlja in se veseli z veličavnega sadu njihovega spreobrnenja. Pridruži se petero bogoljubnih duhovnikov in utemeli duhovno družbo misionarjev, ki so jo sveti oče, papež Urban VIII, potrdili. Kamor so njegovi misionarji prišli in sveti misijon obhajali, se je sveta vera pomladila, krščansko vedenje poboljšalo, sovražniki so se spravili in si prijazno roke podali, krivice so se poravnale, Božji duh pa je po misijonu med ljudmi prebival. Ali gorečemu služabniku Božjemu še tudi to vse ni bilo zadosti. Žalostnim srcem se je oziral okoli po širokem svetu in neizmerno bolečino občutil, ko je videl, da še toliko ljudstev in narodov pravega Boga ne pozna, še ne zna izrekati presladkega imena Jezusa, Božjega sina, in ne pozna zveličavne poti k nebesom. Zato sklene svoje sinove, kakor prave misionarje razposlati po vsem svetu, naj razširjajo kraljestvo Božje, in ako bi Bog hotel, bi tudi z veseljem umrli za čast in slavo svetega križa. Vincencijeva temeljitost in načrtnost je dobila zaradi Slomškove odprtosti in zavzetosti svoj prostor tudi v naših deželah. V istem duhu se je utrjevalo tudi pri nas načrtno delo s preprostim kmečkim prebivalstvom in krepila misijonsko odprtost tukajšnje krajevne cerkve. Lazaristi so ostali zvesti Slomškovemu pogumu, da jih je sprejel, saj je moral nemalokrat braniti to svojo potezo. Po njegovem zgledu in iz duha svetega Vincencija so poprijeli za delo ter v sodelovanju s škofijskimi duhovniki in redovniki krepko posegli v življenje naše krajevne cerkve. Vse skozi jih je odlikovala odprtost za potrebe okolja in vedno jih je bolj skrbela krajevna cerkev kakor lastna skupnost. Premisionarili so vso Lavantinsko škofijo in na to vse naše dežele ter skleno besedo in odločnim značajem pripomogli k oblikovanju slovenskega kristjana. Vse to ni ostalo neopaženo, ne pri navdušencih, med svetnimi duhovniki in škofi, ne pri svetnih oblastih, ki jim njihovo delovanje ni šlo vedno v račun. Še posebej močno se je to občutilo med drugo vojno in po njej. Od novih, cerkveni, nenaklonjenih oblasti so doživeli najhujše preganjanje in celo skoraj da uničenje. Vendar so brez strehe nad glavo in imetja nadaljevali delo. V zaporih, izgnanstvu, tujini, misijonih in kolikor je bilo postopoma mogoče tudi v domovini. V novih časih in sporedno s premembami so se vedno lotevali novih, času primernih nalog. Tudi ob tem so doživljali nasprotovanja in preganjanja, ki pa so vedno le potrjevala pravilnost njihovega ravnanja in skladnost z Vincencijevim opozarjanjem, gorje družbi, ki bi jo le hvalili. Zgodovina izreka priznanje temeljitosti njunega dela in ohranja spomin na vse tiste, ki so jima skozi čas sledili v misijonski družbi, ter jima ostajali zvesti v poslanstvu, tudi kadar so jih zaradi tega preganjali. Za vse nas danes pa je povsem konkretna pobuda, kako se ne le željami, temveč predvsem z dejanji v predanosti Bogu, da spreminjati pot zgodovine, ki je marsikdaj drugače naravnana. Za Vincencija in Slomška se nič ne konča, zanju je življenje večno, zato jima ni škoda nobenega napora.